Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viime kerralla me aloimme tutkia tätä roomalaiskirjeen jälkimmäistä osaa, jonka alussa Paavali tekee selkoa siitä, mitenkä nämä Jumalan lupaukset, jotka Jumala oli antanut Israelille, miten ne voisivat täyttyä nyt tässä uudessa tilanteessa. Oli nimittäin syntynyt uusi tilanne sen takia, että Israel kansakuntana ei ollut tunnustanut Jeesusta Messiaaksi, eli Kristukseksi. Ja tämä Messiaan hylkääminen oli Paavalille itselleen, hänhän oli myöskin juutalainen, niin kuin hyvin tiedämme. Se oli hänelle hyvin raskas asia. Niin raskas, että hän suorastaan olisi ollut itse valmis tulemaan kirotuksi oman kansansa, omien veljensä takia, jos hän olisi siten voinut auttaa heitä. Näinhän me luimme sieltä 9. luvusta. Ja kuitenkaan kysymys ei ollut siitä, että Jumala olisi peruuttanut lupauksensa Israelille. Paavali nosti vain esille uuden kysymyksen, joka asetti nämä Jumalan lupausten täyttymykset aivan uuteen valoon. Ja mikä tuo kysymys oli? Me olemme sitä kysymystä jo täällä viime kerralla käsitelleet. Se oli se, että ketkä ovat oikeita, todellisia israelilaisia. Ja muistatte, mitä Paavali kirjoitti 9. luvun 6. jakeessa. Hän kirjoitti, että eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. Tämä on semmoinen sana, joka hyvin usein unohdetaan, kun puhutaan Israelista, myöskin meidän aikanamme. Eivät kaikki israelilaiset kuulu tosi Israeliin. No ketkä kuuluvat tosi Israeliin? Me opimme viime kerralla 9. luvusta, että siihen kuuluvat ne, jotka Abrahamin tavoin uskovat. Jotka uskovat Kristukseen, niin kuin Abrahamkin uskoi. Tulevaan Messiaaseen. Ja näin ollen siis tosi Israeliin kuuluvat kaikki tosi uskovat. Siitä riippumatta kuuluvatko he juutalaiseen kansakuntaan tai kreikkalaisiin tai mihin tahansa kansaan. Ja sitten tuon 9. luvun lopussa, johon me viime kerralla lopetimme, siinä Paavali palasi kysymykseen Israelin kohtalosta. Ja hän totesi, että israelilaiset olivat pääosin lähteneet tekojen tielle. He olivat kompastuneet Kristuskiveen, jonka Jumala oli asettanut Sioniin, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Tähänhän me jäimme viime kerralla. Ja nyt me siirrymme tähän 10. lukuun, jonka alussa hän edelleen kirjoittaa juutalaisista nimenomaan. Ja luetaanpa siitä nyt ensiksi 4 jaetta alusta. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa, että he pelastuisivat. Voin todistaa, että he ovat täynnä intoa Jumalan puolesta, mutta heiltä puuttuu ymmärrys. He eivät tiedä, mitä Jumalan vanhurskaus on. Ja yrittäessään pystyttää omaa vanhurskauttaan, he eivät ole alistuneet siihen vanhurskauteen, joka tulee Jumalalta. Kristus on näet lain loppu. Ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Pysähdytäänpä nyt tähän. Juutalaiset eivät Paavalin mukaan siis tienneet, mitä Jumalan vanhurskaus on. Me voimme ehkä sanoa, että heillä oli samanlainen tilanne kuin oli Martti Lutherilla. Samanlainen väärä käsitys vanhurskaudesta, Jumalan vanhurskaudesta, kuin oli Lutherilla, ennen kuin tälle selvisi, että Jumalan vanhurskaudesta ei päästäkään osalliseksi omien tekojen ja omien ansioiden perusteella, vaan pelkästään armosta Kristuksen kautta, Kristuksen ansioiden tähden. Juutalaisilla oli tämä sama ongelma. Se on itse asiassa ihan yleisinhimillinen ongelma. Juutalaiset yrittivät pystyttää omaa vanhurskauttaan. Toisin sanoen, he halusivat ansaita vanhurskauden elämällä lain mukaisesti. Mutta mitäs paha siinä on? Eikö se ole kunnioitettavaa? Eikö tämä maailma olisi paljon parempi, jos kaikki pyrkisivät elämään käskyjen ja lain mukaisesti? Eikö oma vanhurskauden pystyttäminen olekin kannatettava asia? Ja sitä pitäisi oikein antaa sille kaikki mahdollinen tuki. Inhimillisesti ajatellen saattaisi tuntua siltä, että maailma olisi todella parempi paikka elää, jos kaikki ihmiset olisivat omaa vanhurskauttaan pystyttäviä fariseuksia. Vai mitä ajattelette? Mutta jos asiaa tarkastellaan hiukan syvemmin, niin me huomaamme, ettei se kuitenkaan parantaisi maailman ja ihmiskunnan tilannetta. Ensinnäkin on syytä muistaa, että ketkäs ne huusivat Pilatukselle Jeesusta tarkoittaen ristiinnaulitse. Eivätkö ne olleet juuri niitä omaa vanhurskauttaan pystyttäviä fariseuksia etunenässä ehkä? Ja on hyvä muistaa sekin, että Paavali oli seurakunnan suuri vainoaja ennen kuin hän lakkasi kulkemasta tuota oman vanhurskauden tietä. Kun hän kulki oman vanhurskauden tietä, niin hän vainosi seurakuntaa. Näin hän itse kertoo, ja me tiedämme apostolien teoista. Ja lisäksi on muistettava sekin, että tuo oma vanhurskaus, niin hyvältä kuin se joskus saattaa näyttääkin, se ei kuitenkaan ole kyllin hyvä, jotta me pääsisimme sen perusteella taivaaseen. Ja sinnehän me kuitenkin loppujen lopuksi kai haluamme, vai mitä? Jeesus sanoi Matteuksen 5.20, ellette te noudata Jumalan tahtoa paljon paremmin kuin lainopettajat ja fariseukset, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se on aika selvä sana. Vanha käännös sanoo, ellei teidän vanhurskautenne ole paljon suurempi. Se näiden kirjanoppineiden tai lainopettajien ja fariseusten vanhurskaus oli kyllä aika suuri. Se oli sitä oman vanhuskauden huippua, mutta se ei ollut kyllin suuri. Se ei ollut niin suuri, että sillä olisi päässyt taivaaseen. Eli toisin sanoen, ei siitä paljon hyötyä loppujen lopuksi olisikaan, siitä oman vanhuskauden viljelemisestä. Ja siksi Paavali sanoi, että on alistuttava siihen vanhuskauteen, joka tulee Jumalalta, eli uskon vanhuskauteen. Mutta sitten tämä kysymys, mitä Paavali oikeastaan tarkoitti, kun hän kirjoitti, että Kristus on lain loppu. Me olemme joskus kuulleet tämän varmasti esitettävän suorastaan ongelmana ja haasteena niille, jotka ajattelevat, että kyllähän ne kymmenet käskytkin vielä ovat sentään voimassa. Tarkoittaako hän, että Kristus kumosi kymmenen käskyn lain ja että Kristuksen taivaaseen astumisen jälkeen kenenkään ei tarvitse enää noudattaa lain käskyä? Ei hän tietenkään voinut tarkoittaa sitä. Ei oikeastaan kukaan voi uskalla ihan väittää ihan tällä tavalla. Koska hänhän muualla, me jo huomasimme, korostaa lain merkitystä. Hänhän opetti 7. luvussa, että laki on hyvä. Ja hän sanoi, että hän iloiten hyväksyy Jumalan lain. Ja hän kirjoitti myös siellä 3. luvussa, että lain tehtävänä, mikä se lain tehtävä oli? Se oli opettaa tuntemaan, mitä synti on. Tämä on yksi lain tehtävistä tänäkin aikana. Ja eikä siis Paavali voinut mitenkään tarkoittaa, että laki olisi lakannut olemasta voimassa Kristuksen jälkeen, koska yhä edelleen meidän on tiedettävä, mikä on synti. Voidaksemme tulla Kristuksen tykö? Ja voidaksemme saada häneltä anteeksi annon? No mitä hän sitten tarkoittaa? Tuota jaetta on yritetty kääntääkin monella tavalla, koska alkuteksti, tämä kreikan kielinen teksti, josta roomalaiskirja sitten on käännetty eri kielille myöskin suomeksi, se antaa siihen erilaisia mahdollisuuksia. Kääntäminen ei ole niin yksinkertainen asia. Sanoilla on monta eri merkitystä myöskin suomen kielessä Ja sen takia niin ei aina ole helppo löytää sitä merkitystä, mitä tämä kirjoittaja juuri on tarkoittanut. Ehkä tässä kannattaa kuunnella, mitä Raamatun käännöskomitean puheenjohtaja Aimo T. Nikolainen sanoo tuon jakeen sanasta, joka on käännetty loppu. Hän kirjoittaa näin. Kreikan kielen kyseisellä sanalla, siis sanalla telos, se on hyvin tuollainen suomalaistuntunen sana, se on kreikkaa, telos. Sillä on kaksi merkitystä, sanoo Nikolainen. Et loppu ja päämäärä tai täyttymys. Kaksi merkitysryhmää. Loppu ja sitten päämäärä tai täyttymys. Eksegeetit, siis Raamatun selittäjät, ja hän luettelee siinä pitkän rivin näitä aina omankin nimensä mainitsee, ja sitten myöskin Räisäsen, joka on tullut myöskin Suomessa tunnetuksi Uuden testamentin selittäjänä. He ovat yhtä mieltä siitä, että kysymys on lain lopusta. Kun taas systemaatikot, muun muassa Karl Barth, yksi tämän vuosisadan ehkä kuuluisin teologi, systemaatikko tarkoittaa sellaista, joka ei ainoastaan tarkkaan tutki, miten se sana olisi oikein käännettävä ja ymmärrettävä, vaan joka pyrkii kokoamaan, löytämään Raamatusta kokonaisen opetuksen Jumalan pelastustahdosta. He pyrkivät luomaan tämmöisen kokonaiskuvan, koko Raamatun sanomasta. He puhuvat lain täyttymyksestä. Siis mielipiteet jakautuvat tässä suhteessa. Kumpaa Paavali nyt oikein tarkoitti, loppua vai täyttymystä? Nikolainen puoltaa siis käännöstä lain loppu, mutta ei hänkään tarkoita lain kumoamista siinä mielessä, kuin me edellä mainitsimme. Nikolainen nimittäin toteaa, että Paavali oli jyrkästi sitä mieltä, että Kristus on katkaissut lakihurskauden tien. Ja tässähän me voimme yhtyä häneen, ihan totta. Juurihan me totesimme, että ei lain kautta vanhurskautta voida saavuttaa. Eli siis Paavali tällä sanalla halusi katkaista, tai osoitti, että Kristus on katkaissut tämän lakihurskauden tien. Toisin sanoen kysymys on siitä, että lakia noudattamalla ei voida tulla vanhurskaaksi. Vanhurskaaksi tullaan vain Kristuksen ansioiden perusteella. Ja siinä mielessä Kristus on lain loppu. Samalla hän on myös lain täyttymys ja lain lopullinen päämäärä. Laki johtaa meitä Kristuksen luo. Ja me huomaamme, että Paavalilla oli nämä molemmat näkemykset itse asiassa laista. Jos me katsomme galattalaiskirjettä, jonka Paavali kirjoitti aikaisemmin, ennen roomalaiskirjettä, galattalaiskirjeen 2 ja 16, siellä on erittäin hyvä teksti, joka kirkastaa myöskin tätä, selventää tätä Paavalin ajatuksen juoksua. Sama henkilö kirjoittaa tällä tavalla. Galattalaiskirjeen 2 ja 16. Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja. Huomaatte, hän puhuu juuri tästä lain tiestä. Vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla, emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä, mitä laki vaatii. Huomasitteko, hän sanoo 3 kertaa saman asian. Toistaa saman asian 3 kertaa, että varmasti ymmärrämme. Eli toisin sanoen, tässä on sama ajatus, että Kristus on lain loppu. Ei lailla onnistuta pääsemään siihen, mihin Kristus haluaa meidät johtaa. Ja tämä tulkinta saa vahvistusta, kun me jatkamme Paavalin kirjeen lukemista. Nyt 5. jakeesta eteenpäin. Huomaatte, mistä hän oikein puhuu. Siitä vanhurskaudesta, joka perustuu lain noudattamiseen. Mooses kirjoittaa, joka tekee, mitä laki vaatii, saa siitä elämän. Huomaatteko, Paavali oikeastaan tällä selittääkin, mitä hän edellä tarkoitti. Hän puhuu siitä lain kautta elämän saamisesta, josta Mooses sanoi, että elämä saa, kun täyttää, mitä laki vaatii. Ja me totesimme, että siihen ei ole pystynyt kukaan muu kuin Jeesus Kristus. Ja hänen armostaan me voimme saada sitten osaksemme tämän. No niin, jatketaan sitten eteenpäin. Mutta uskon vanhurskaus puhuu näin, Älä kysy sydämessäsi, kuka voi nousta taivaaseen nimittäin tuomaan Kristusta maan päälle. Tai kuka voi laskeutua syvyyksiin nimittäin noutamaan Kristusta ylös kuolleista. Mitä siis on sanottu? Sana on lähellä sinua, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Nimittäin se uskon sana, jota me julistamme. Jos sinä suullasi tunnustat, että Jeesus on Herra, ja sydämessäsi uskot, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, olet pelastua. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Pysähdytäänpä tähän. Uskon vanhurskaus siis turvautuu Kristukseen, eikä lakiin. Se on tässä esitetty hyvin selvästi. Ja juuri tämä meidän on ymmärrettävä. Ja tämä juutalaistenkin olisi pitänyt ymmärtää. Paavalihan huomauttaa, että onhan kirjoitettu. Ja mistä hän nyt lainaa? Ei suinkaan Uudesta testamentista, vaan vanhasta tietysti, joka oli Jeesuksen Raamattu ja apostolien Raamattu, ennen kuin Uutta testamenttia oli kirjoitettu. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Missä niin on kirjoitettu? Joelin kirjassa esimerkiksi. Mutta jo Aabelin kuoleman jälkeen meille kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa 4. luvussa, siellä ihan lopussa, 4. luvun lopussa, niihin aikoihin alettiin nimeltä kutsuen rukoilla avuksi Herraa. Vanhassa käännössä sanotaan, että siihen aikaan ruvettiin avuksi huutamaan Herran nimeä. Eli juuri sitä, mistä Paavali sanoi, että sillä tavalla pelastuu ihminen. Aabelista lähtien. Herran avuksi huutaminen on nimenomaan tie uskon vanhurskauden omistamiseen. Siinä ihmiskunnia painetaan tomuun ja Herra yksin on korkea. Pelastus on itse asiassa näin yksinkertainen asia. Se on vähän liian yksinkertainen. Että sitä täytyy vähän tehdä monimutkaisemmaksi, että ihmiset jaksaisivat kuunnella sitä evankeliumia. En tiedä, oliko tämä vähän ehkä kärjistetysti sanottu, mutta joskus tuntuu siltä, että emme me oikein pysty tajuamaan sitä yksinkertaisuutta. On huudettava Herra avuksi. Se on aika yksinkertainen ohje. Hän on luvannut auttaa ja pelastaa. Ja juuri tämä on evankeliumin hyvä uutinen. Se ei ole kovin vaikea asia. Jos tuolla jäihin joku putoaa, niin ei hänelle tarvitse pitkiä kursseja pitää, että hän osaa huutaa apua. Ja sama on pelastus, pelastuksen saaminen Jumalalta. Mutta sitten Paavali kyllä tietää, että siihen liittyy monia mutkia ja vaikeuksia. Luetaanpa eteenpäin tästä kirjasta 14. jakeesta. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet. Mutta kaikki eivät ole olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Nyt kysyn, eivätkö he ehkä ole kuulleetkaan sitä? Varmasti ovat. Heidän äänensä on kaikunut kaikkialle, heidän sanansa maan ääriin asti. Mutta eikö Israel ole sitä käsittänyt? Jo Mooses sanoo, minä saan teidät kadehtimaan kansaa, joka ei ole kansa, vihaamaan pakanoiden ymmärtämätöntä joukkoa. Jesaja sanoo vielä rohkeammin, ne, jotka eivät minua etsineet, ovat minut löytäneet. Olen ilmaissut itseni niille, jotka eivät minua kysyneet. Israelista, hän sen sijaan sanoo, päivästä päivään olen ojentanut käsiäni uppiniskaista ja vastustelevaa kansaa kohti. pysähdytään nyt tähän. Tämä oli 10. luvun loppu. No, tämä ei varmasti kaipaa kovin paljon selityksiä. Me ymmärrämme aika hyvin, että vaikka pelastus on näin yksinkertainen, niin tätä evankeliumin yksinkertaista sanomaa täytyisi jonkun levittää. Ja sitähän Paavali tässä puhuu. Jonkun pitäisi levittää sitä ja jakaa sitä. Ja me ymmärrämme, että Paavali tässä korostaa evankeliumin ilosanoman leviämistä kaikkialle. Ja myöskin sitä, että evankeliumi ei itsessään ollut mikään uutuus. Ei se ollut mikään uusi asia. Jo Mooses oli julistanut tätä evankeliumia erämaassa. Ja evankeliumia pelastajista oli julistettu Edenistä lähtien. Jokainen uhritoimitus kertoi tulevasta Jumalan karitsasta, joka ottaa pois maailman synnin. Se oli vanha tuttu asia. Evankeliumista ei ollut puutetta, mutta Paavali sanoi, että Israel oli ollut uppiniskainen kansa, joka vastusti evankeliumia. Ja sama piti paikkansa muidenkin kansojen suhteen. Tunnetteko historiasta ainuttakaan kansaa, joka kansakuntana olisi ollut innokas vastaanottamaan evankeliumin? Koko kansa. Jotkut puhuvat tästä Suomen kansasta, niin kuin tämä olisi jokin Jumalan erityisesti valitsema ja valittu kansa ollut jonakin historian hetkinä. Mutta miten tämän Suomen kansan laita? Onko se ottanut evankeliumin vastaan 100%? Ei oikein siltä näytä. Enkä tiedä mitään muutakaan kansaa. Ei koko historiassa. Ja siksi Jumalan sana puhuukin jäännöksestä, kansan rippeistä. Niistä rippeistä, jotka kussakin maassa ja kunkin sukupolven aikana ottavat vastaan Kristuksen tarjoaman pelastuksen, näistä rippeistä Jumala kokoaa itselleen kansan. Jäännöspaloista, kansan, jonka hän pelastaa. Ja näin Paavali osoittaakin, että ja vielä myöhemmin tässä nyt seuraavassa luussa, jonka kohta luemme, hän osoittaa, että juuri jäännöksestä Jumala on päättänyt tämän kansan koota. Ne on rippeitä, sieltä täältä. Juudan kansasta, Suomen kansasta, Venäjän kansasta, kaikkialta. Ja nyt me voimmekin siirtyä tähän 11. lukuun ja katsoa, millä tavalla tämä kansan kokoaminen, tämän Jumalan kansan kokoaminen oikein loppujen lopuksi tapahtuu. Ja luetaan tästä tuonne 10. jakeeseen asti. Kysyn siis, ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansansa? Ei toki. Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa. Ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän edeltä käsin on valinnut. Tiedättehän te, mitä kirjoitukset kertovat Eliasta. Hän esittää Jumalalle Israelia vastaan tämän syytöksen. Herra, he ovat tappaneet sinun profeettasi ja hajottaneet sinun alttarisi. Minä yksin olen enää jäljellä ja he tavoittelevat minunkin henkeäni. Mutta minkä vastauksen hän saa Jumalalta? Minä olen jättänyt itselleni 7000 miestä, jotka eivät ole polvistuneet Baalin edessä. Samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumala on armossaan valinnut. Mutta jos valinta kerran perustuu armoon, se ei perustu ihmisen tekoihin. Muutenhan armo ei olisi armo. Israel ei siis ole saavuttanut sitä, mitä se on tavoitellut. Vain valitut ovat sen saaneet. Muut ovat paatuneet. Niin kuin on kirjoitettu, Jumala on antanut heille turtuneen hengen, silmät, jotka eivät näe, ja korvat, jotka eivät kuule. Näin on yhä vielä. Ja Daavid sanoo, tulkoon heidän pitopöytänsä heille ansaksi ja satimeksi. Kompastukoot he siihen ja saakoot rangaistuksensa. Hämärtykööt heidän silmänsä niin, etteivät he näe. Paina heidän selkänsä aina kumaraan. Paavali itse oli elävänä esimerkkinä siitä, että Jumala ei ollut sulkenut luonnonmukaisen, luonnollisen Israelin jäseniltä pääsyä hänen kansansa joukkoon. Koska Paavalikin oli juutalainen. Benjaminin heimoa. Ja Paavali viittaa sitten Elian kokemukseen ja osoittaa, että niin kuin oli Elian aikana, samoin on nykyisenäkin aikana olemassa jäännös, jonka Jumalan armossa on valinnut. Se, että Israelista on edelleen olemassa tällainen jäännös, se on Paavalin mukaan osoitus siitä, että Jumala ei ole peruuttanut lupauksiansa. Koska juuri jäännöksille hän oli luvannutkin täyttää nämä lupaukset. Vanhan testamentin kirjoituksissa nimittäin toistuvasti puhuttiin siitä, että vain Israelin jäännös tulee saamaan luvatun perinnön. Ei tämä ole Paavalin keksintöä. Semmoinen kasvojen pelastusoperaatio, jolla hän olisi saanut nyt sitten ihmiset ymmärtämään, että Jumala tarkoittikin jäännöstä, vaikkei hän sitä sanonut. Hän sanoi sen jo vanhassa testamentissa. Esimerkiksi Jesajan kirjassa, Jesajan kirjan 10.21 esimerkiksi. Voisimme sen oikeastaan tässä lukea. Jesajan kirja on tällainen vanhan testamentin evankeliumikirja. Jesajan 10.21. Herra sanoo Jesajan kautta, ja siinä oikein otsikko tässä uudessa käännöksessä, Israelin jäännös pelastuu, siinä jakeen 20 edellä. Jäännös palaa takaisin. Jaakobin heimon jäännös kääntyy väkevän Jumalan luo. Ei puhuttu koko kansan kääntymisestä, vaan jäännöksen. Ja samoin seuraavassa luussa, 11. luku, ja 11. samalla aukeamalla, sinä päivänä Herra jälleen kohottaa kätensä vapauttaakseen kansansa jäännöksen Assyriasta ja Egyptistä ja Patrosista ja Nubiasta ja Elamista ja Sinearista ja Hamatista tuodakseen kansansa takaisin meren saarista ja kaukaisilta rannoilta. Siinä puhutaan tuosta suuren paluun päivästä, jolloin Israel palaa takaisin, mutta se on jäännös, joka palaa. Ja näin Paavali myöntää, että Israel, nimittäin luonnollinen Israel, ei ole saavuttanut päämääränsä. Ja siihen oli syynä mikä? Epäusko. Hän sanoi selvästi 9.32. Tämä ei kuitenkaan merkitse Jumalan lupausten hukkaan menemistä, koska valitut ovat sen saavuttaneet. Ja se riittää, koska heille tämä oli lupaus oli annettukin jäännökselle. Israel oli kyllä pitänyt itseään kokonaisuudessaan valittuna kansana, koska se ei ollut tajunnut, että valinta perustuukin armoon ja että armosta pääsee osalliseksi vain uskon kautta. Vain Israelin jäännös edustaa niitä valittuja, joille armolupaukset toteutuvat. Ja näistä armolupauksista pääsevät osallisiksi juutalaisten lisäksi myöskin kreikkalaiset, eli pakanat, muut kansat, myöskin suomalaiset. Sillä, niin kuin Paavali kirjoitti, kaikilla on sama Herra. Ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Juutalaiset ajattelivat, että Jumalan rikkaudet on vain heille. Eivät he tajunneet sitä, että ne on tarkoitettu kaikille kansoille. Ja nyt tämän jälkeen sitten Paavali piirtää mielenkiintoisen kuvan, joka havainnollisesti osoittaa, mistä oikein on kysymys Israelin ja näiden muiden kansojen suhteessa. Ja hän käyttää Israelin vertauskuvana öljypuuta, eli oliivipuuta, jonka Herra on istuttanut. Ja tämäkin kuva muuten on vanhassa testamentissa jo, Jeremian 11, 16, 17 käyttää samaa kuvaa. Ja luetaanpa nyt tästä 11. luvusta jakeesta 11 eteenpäin. Kysyn siis, eivät kai juutalaiset sen vuoksi kompastuneet, että he jäisivät maahan makaamaan? Päinvastoin, heidän lankeemuksensa on avannut pelastuksen muille kansoille, ja näin juutalaiset ovat saaneet aiheen kadehtia niitä. Jos heidän lankeemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle, ja heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysimääräinen voittonsa. Teille, pakanuudesta kääntyneille, sanon, minä ylistän tehtävääni kansojen apostolina. sillä näin herätän ehkä heimolaisissani kateutta teitä kohtaan ja voin pelastaa joitakuita heistä. Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon. Jos ensimmäinen leipä pyhitetään, on koko leipomus pyhä, ja jos puun juuri on pyhä, ovat myös oksat pyhät. Jos jalosta oliivipuusta on katkaistu oksia, ja jos sinut, joka olet peräisin villistä oliivipuusta, on oksastettu oikeiden oksien joukkoon, niin että olet päässyt osalliseksi puun juuri nesteestä, älä ylvästele alkuperäisten oksien rinnalla. Mutta jos ylvästelet, muista, et sinä kannata juurta, vaan juuri kannattaa sinua. Sanot ehkä, että nuo oksat katkaistiin, jotta sinut voitaisiin oksastaa. Se on totta. Ne katkaistiin pois epäuskonsa tähden, mutta sinä pysyt, kun uskot. Älä silti ole ylimielinen, vaan pelkää. Jos Jumala ei säästänyt luonnollisia oksia, ei hän säästä sinuakaan. Langenneita kohtaan hän on ankara, sinua kohtaan lempeä, jos pysyt kiinni hänen hyvyydessään, muuten sinutkin leikataan pois. Mutta myös nuo toiset oksastetaan uudelleen, elleivät he jää epäuskonsa valtaan, sillä Jumala kykenee liittämään heidät takaisin runkoon. Jos kerran sinut on leikattu irti villistä oliivipuusta, johon luonnonmukaisesti kuuluit, ja vastoin luontoa oksastettu jaloon oliivipuuhun, niin totta kai nämä alkuperäiset oksat voidaan liittää takaisin omaan puuhunsa. Pysähdytään tähän. Se on valtava, hieman monimutkainen, mutta valtava kuva tästä tilanteesta. Ja tässä meistä ehkä tuntuu vähän oudolta tämä ajatus, että tämä juutalaisten lankemus, eli se, että he eivät ottaneet vastaan kaikki lunastajaa, pelastajaa, Messiasta, että se ikään kuin avasi portit näille muille kansoille. Kyllähän me tiedämme, että Jumala alun perin juuri oli valinnut Israelin kansan evankelista kansaksi, viemään tätä samaa sanomaa kaikille kansoille. Mutta ehkä Paavali tarkoittaa sitä, että tämä oli muodosti ikään kuin herätyksen, tämä vaihe Israelin kansalle myöskin. Ja se antoi ikään kuin uuden sysäyksen pakanoiden evankelioimiselle, niin kuin tapahtuikin. Ja me tiedämme, että se Danielin ennustus hänen kansallensa annetusta erityisestä ajasta, sen päättyessä evankeliumi lähti voimakkaasti muiden kansojen keskuuteen. Nyt tässä Paavali siis osoittaa selkeästi, miten tämä Israel-puu käsittää sekä juutalaiset että muiden kansojen uskovat. Ja minä haluaisin tässä nyt lukea erään ruotsalaisen teologin, hän nimensä on Anders Nygren. Hän on kirjoittanut laajan roomalaiskirjan selitysteoksen. Ja muistan, kun jo nuorena luin tämän kirjan ja hämmästelin sitä selkeyttä, millä Nygren esittää tätä totuutta Israelista, joka on meille adventisteille hyvin läheinen ja keskeinen totuus ja kuuluu tähän kokonaiskuvaan. Hän kommentoi juuri tätä äsken lukemaamme kohtaa tässä kirjassaan, ja minä luen muutaman kappaleen, miten hän selostaa ikään kuin uudelleen tämän tällaisella nykyajan kielellä. Paavali soveltaa kuvaa puusta ja oksista valaisemaan hylätyn Israelin ja kristillisen seurakunnan välistä suhdetta. Tämä hylätty Israel on tietysti, täytyy ymmärtää lainausmerkeissä. Paavalihan juuri sanoi, että Israelia ei ole hylätty. Siis ei sillä tavoin hylätty, ettei heillä ole mahdollisuutta kääntyä, vaan sen takia siten, että he eivät kansakuntana olleet kokonaisuudessaan Jumalan valittu kansa, vaan ainoastaan jäännös. Ja sitten hän sanoo näin. Poistaitetut oksat ovat kuva Israelin hylkäämisestä. Kaikkia oksia ei ole taitettu pois, mutta suuri osa on. Poistaitettujen oksien tilalle on oksastettu toisia villistä oliivipuusta peräisin olevia oksia. Ja se on kuva uskovien pakanoiden ottamisesta Jumalan kansan jäsenyyteen. Erityisen kiintoisa tämä kuva on sikäli, että se osoittaa selvästi Paavalin näkemyksen Israelin ja kristillisen seurakunnan välisestä suhteesta. Ja nyt Nygren selittää sitä näin. Me olisimme kenties mieluummin ajatelleet toisenlaista kuvaa. Nimittäin, että Jumala on antanut hakata pois koko hedelmättömän puun ja sen tilalle istuttanut Kristuksen kautta uuden puun. Että olisi pannut kannosta poikki, eikä vaan oksia katkaissut. Mutta tämä ei ole Paavalin ajatus. Puu on jäljellä. Se on pyhä ja jalo puu. Ainoastaan kelvottomia oksia on taitettu pois ja niiden tilalle on istutettu toisia oksia. Ja sitten hän vielä korostaa, Israel on puu. Israel on Jumalan kansa. Siihen johdetaan ja oksastetaan ne pakanat, jotka uskovat Kristuksen ja pelastuvat. Ajatelkaamme itseämme, kun puhutaan pakanoista. Me ollaan niitä pakanoita. Pelastuminen on juuri siinä, että heidät tällä tavoin oksastetaan. Kristillisen seurakunnan juuret ovat Paavalin mukaan vanhassa testamentissa. Kun Jumala valitsi isät, tämän valinnan kautta juuri pyhitettiin. Näin syntyi Jumalan kansa. Ja se tulee säilymään kautta aikojen. Huolimatta Israelin luopumuksesta Jumala ei milloinkaan repinyt sitä ylös juurineen, sillä juuri on pyhä. Tästä jalosta juuresta Jumala antoi ajan täyttyessä Kristuksen versota kuin vesan. Hän viittaa tässä Jesajan 11. lukuun, jossa puhutaan tästä Iisain kannosta puhkeavasta versosta. Kun pakanat kasteessa liitetään Kristukseen, huomatkaa, tässä on mielenkiintoinen yhtymäkohta kasteeseen. Kun pakanat kasteessa liitetään Kristukseen, merkitsee se samalla sitä, että heidät oksastetaan oksina hengelliseen Israeliin. Tästä näkökulmasta katsoen, kristityt eivät ole mikään uusi suku, vaan ainoastaan jatko. Vanhan liiton Jumalan kansan suoranainen jatko. Vielä yksi kappale, ikään kuin yhteenvetona. Kristillinen seurakunta on tosi Israel. Se on kasvanut Israelin pyhästä juuresta ja se käsittää osaksi Israelin jäännöksen, eli luonnolliset oksat, joita ei ole taitettu pois, ja osaksi ne pakanat, jotka uskovat Kristukseen, eli oksastetut oksat. Pakanoille, jotka eivät olleet Jumalan kansaa, mutta jotka nyt Jumalan armosta on otettu Jumalan kansan jäseniksi hengelliseen Israeliin, tämän tulisi olla nöyrän kiitollisuuden aiheena. Osaammeko me tästä kiittää? Tämä on semmoinen, mistä pitäisi järjestää ihan oma ylistyskokous. Että me saamme, meidät on liitetty kasteessa tähän Jumalan kansaan. Tähän yhteen ainoaan kansaan, joka menee perille, niin kuin Mooses sanoo, sinne Jumalan vuorelle. Ja vielä, niin tässä on kaksi virkettä vielä Nygreniltä. Heillähän ei ole mitään omia etuisuuksia. Heidät on otettu villistä olivipuusta ja oksastettu oikeiden oksien joukkoon. Se, mitä he nyt ovat, on seurausta tästä uudesta yhteydestä. Niin mehän tiedämme, ettei tällä tavalla oksasteta hedelmäpuita. Että otetaan villi omenapuusta ja pannaan hyvään puuhun ja siitä tulee hyviä hedelmiä. Päinvastoin. Otetaan hyvästä puusta oksia ja pannaan huonoon puuhun, niin siitä rupeaa kasvamaan siitä oksasta hyviä hedelmiä. Mutta hengellisessä elämässä asiat menevät vähän päinvastoin kuin luonnollisessa elämässä. Jumala on voimallinen näistä pakanoistakin saamaan itsellensä kansan. Ja näin on siis olemassa vain yksi Israel-puu, ja se edustaa koko Jumalan seurakuntaa maan päällä, halki historian. Se on Jumalan Israel. Ja tämä on sellainen näkemys, valtava näkemys, joka selvittää monia ongelmia. Jos meille kirkastuu tämä näkemys tästä yhdestä kansasta. Silloin meidän ei tarvitse pohtia ollenkaan sitä, että mikä on vanhan testamentin ja uuden testamentin seurakuntien erona. Kun me luemme tätä kirjaa, tässä on kaksi. Tämä ulottuu niin kuin Kristuksen tuolle puolen ja tälle puolen tämä teksti. Mutta meidän ei tarvitse ruveta jaottelemaan sitä kirjaa kahteen osaan loppujen lopuksi. Sillä Jumalan kannalta katsoen on vain yksi seurakunta. Siihen kuuluvat kaikkien aikojen valitut ja uskolliset. Jumala ei ole istuttanut muuta kuin yhden puun, ei kahta puuta. Jumalalla on vain yksi kansa. Ja se kansa on tosi Israel. Ei mikä Israel tahansa, vaan se Israel, joka uskoo Kristukseen. Ja tämä näkemys silmiensä edessä Paavali sitten osoittaa, miten Jumala vie tämän pelastusaivoituksensa lopulliseen päätökseen. Hän kutsuu sitä salaisuudeksi. Efesolaiskirjan 3. luvussa hän nimenomaan käyttää tätä nimitystä salaisuus. Voitte lukea kotona vaikka tämän Efesolaiskirjan 3. luvun kokonaan. Se on hyvin tärkeä, liittyy tähän samaan aiheeseen. Mutta luetaan nyt jakeesta 25, jakeeseen 32. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Evankeliumin torjuessaan he ovat Jumalan vihollisia, teidän tähtenne. Mutta valinnan perusteella he ovat Jumalalle rakkaita, isien tähden. Jumala ei peruuta lahjojaan, eikä antamaansa kutsua. Te olitte ennen tottelemattomia Jumalaa kohtaan, mutta noiden toisten tottelemattomuuden vuoksi Jumala on nyt armahtanut teidät. Samalla tavoin he ovat nyt olleet tottelemattomia, jotta myös heidät armahdettaisiin, kun te olette saaneet armahduksen. Jumala on näet tehnyt kaikki tottelemattomuuden vangeiksi, jotta hän voisi antaa kaikille armahduksen. Paavalin maininta koko Israelin pelastumisesta, jakeessa 26. Huomasitte varmaan, siinä on tässä uudessa käännöksessä vielä hiukan toisin kuin entisessä. Ja se on johtanut monenlaisiin selityksiin tämä maininta. Selityksiin, jotka eivät kuitenkaan ole sopusoinnussa tekstiyhteyden kanssa, eivätkä edes alkutekstin merkityksen kanssa. Edellinen kirkkoraamattumme käännös esittää tämän kohdan tarkemmin alkutekstin mukaisena, kun siinä sanotaan, että ja niin kaikki Israel on pelastuva. Kreikkalaisen alkutekstin sana huutos tarkoittaa nimenomaan tapaa. Tällä tavoin koko Israel pelastuu. Paavali viittaa juuri edellä esittämäänsä. Jumalan todellinen Israel, se Israel, jolle lupaukset toteutuvat, joka edustaa lupauksen lapsia, joka uskoo vapahtajan, se Israel kyllä kokonaisuudessaan pelastuu. Tämä nykyinen käännös antaa sen vaikutelma, että kun siinä sanotaan, että sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, siis sen, että pakanat liittyvät joukkoon. Sen tapahduttua on koko Israel pelastuva, että ikään kuin olisi kysymys ajasta. Että sitten tulee sellainen vaihe, jolloin tämä luonnollinen Israelkin pelastuu. Mutta siitä ei ole ollenkaan kysymys, jos me katsomme asiaa koko tekstiyhteyden kannalta. On nimittäin tärkeää, että me emme irrota tuota jaetta yhteydestään. Yleensäkin, kun me tutkimme Raamattua, niin pitäisi lukea yhteys. Ja ei oikeastaan Raamattua pitäisi tutkiakaan muulla tavalla kuin sillä tavalla, että me luemme koko kirjeen, vähintään koko luvun. Jos otamme vain yhden jakeen, niin emme tiedä yhtään, mistä on kysymys. Ellei ole tuttu ennestään se tausta. Taustana tässä on kuvaus oliivipuusta, joka edustaa siis todellista Israelia. Ja siitä karsitaan epäuskoiset israelilaiset ja siihen oksastetaan uskovat Jumalan lapset muista kansoista. Ja näin todellinen Israel on kokonaisuudessaan pelastuva. Juuri tämä kokonaisuus, pakanat mukaan luettuna, ovat se koko Israel, joka pelastuu. Ja se pelastuu vain tällä tavalla. On mielenkiintoista muuten, että myös juutalainen Uuden testamentin kääntäjä David Stern, joka on kääntänyt Uuden testamentin englannin kielelle, juutalainen teologi, hän kääntää tämän kohdan englanniksi näin: It is in this way that all Israel will be saved. Eli toisin sanoen
Tällä tavalla koko Israel on pelastuva. Juutalainen ymmärsi tämän tällä tavalla, tämän alkutekstin, niin kuin se pitääkin ymmärtää. Myös Karl Barth, josta äsken oli puhetta, hän tulkitsee tämän sanonnan koko Israel tarkoittavan tässä yhteydessä kristillistä seurakuntaa kokonaisuudessaan, johon kuuluvat sekä juutalaiset että kreikkalaiset, kaikki muutkin, myöskin suomalaiset. Apostoli Paavalille oli Jumala antanut tiedoksi salaisuuden, jonka hän on paljastanut kaikille Uuden testamentin kirjoituksissaan. Ja hän ilmoittaa tämän salaisuuden kirjeessään efesolaisille näin, tuossa kolmannessa luussa. Tätä lukiessanne voitte huomata, kuinka hyvin minä olen perillä Kristuksen salaisuudesta. Sitä ei menneiden sukupolvien aikana annettu ihmisten tietoon, mutta nyt henki on ilmoittanut sen Kristuksen pyhille apostoleille ja profeetoille. Ja mikä se salaisuus on? Se on tämä. Muihin kansoihin kuuluvilla on sama oikeus perintöön kuin juutalaisillakin. He ovat saman ruumiin jäseniä, ja heitä koskee nyt sama lupaus, kun evankeliumi on johtanut heidät Kristuksen Jeesuksen yhteyteen. He ovat saman ruumiin jäseniä, he ovat saman puun oksia. Valitettavasti vieläkin on kristittyjä, jotka eivät ole tajunneet tätä totuutta, ja he tekevät eron juutalaisten ja pakanoiden välillä ja selittävät, että edellisille kuuluu sellaisia Jumalan lupauksia, jotka eivät kuulu muiden kansojen edustajille. Tällainen on vastoin uuden liiton evankeliumia, ja se vähentää Jumalan ikuisen pelastussuunnitelman suuruutta ja kirkkautta, jota Paavali ylistää tämän luvun lopussa, näissä viimeisissä jakeissa, jotka nyt luemme. Kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa, kuinka tutkimattomat ovat hänen tuomionsa ja jäljittämättömät hänen tiensä. Kuka voi tuntea Herran ajatukset, kuka pystyy neuvomaan häntä, kuka on antanut hänelle jotakin, mikä hänen olisi maksettava takaisin. Hänestä, hänen kauttaan ja häneen on kaikki. Hänen on kunnia ikuisesti. Aamen.